sinifinde öğrenmeye sözler var. Dediği güneş kimin ol, onda istesen birine şahmayasan, edebilmeyeceksen. Siz məhəbbətli dinləyicilərimizi başqa verilişlərə dək Ulu Tanrıya tapşırırıq. Sağ qalın, sağlam yaşayın.
Sabalan dağının qalar qıssası.
Aran radiosu. Fəzilət səsi.
Açıq söz.
Tərtərşinlə bizim heç birimiz əl çəkəsi deyilik. Tərtərşi bizim qeyrət məsələmizdir, namus məsələmizdir, şərəf məsələmizdir. Nəinki bizim bütün Azərbaycan xalqının qeyrət namus məsələsidir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində korpusun hükümət əsasının müavini Fuad Ağayevin, Ağdadaşov Cavidçilin və digərlərinin məhkəməsinə gəlmişik. Apellyasiya şikayəti verdiyimiz üçün biz məhkəmə iştirak üçün gəlmişik. Ondan qabaq baş prokurorluqda getdiyik. Baş prokurorluqda biz ərizələrimizi yazdıq. Bizi tətər işin istintaqı tapşırılmış Qasım Məmmədovun qəbuluna göndərdilər. Orada da bizə tutarlı bir şey vermədilər. Sadəcə olaraq 156 yebəndinin bizim üzərimizdən götürülməsinə söz verdilər.
Xidməti başında olduğum vaxtı mənə gətiriblər Paşabəyli meşəsinə. Orada meşədə işgəncələ verdilər. İşgəncə zamanı bədəmdə xəsarətlər olub.
2017-si may günü saxlanmışam. 3 gün işgəncədə qalmışam. 20 gün komada qalmışam. 20 gün komada qalandan sonra ayılıb 3 ayda hərbi qospitalda əli əyağı bağlı yəni qalmışam. Qospitalın özündə də işgəncə verilirdi. Yəni hərbi polis tərəfindən.
Suda boğmaq, toka vermək. Döyülmək, başımın üstə, diz üstə, lüt bədəni dizə qoyub, başımın üstə güllə atmaq, cinsi orqanını atmaq və s. O saymaqla, o xatırlamaq istəmirəm, çox hadisələr oldu.
Əsas bizə əmri verən cinayətkarlar, Hikmət Həsənov, Xanlar Vəliyev, Şəfayət İmranov, yəni onların cəzasız qalmasını yəni biz istəmirik də, yəni cəzasız qalsın. Yəni istəyirik ki, onlar öz cəzalarına çatsınlar.
Bundan əlavə biz də orada şəhid olmuş qardaşlarımızın şəhidliyinin biz bizim uşaqların hamısına imkanların təmin olunması, bir də ki, kompensasiyaların gün hesabına yox və bizlərin öz istədiyimiz hesabına təyin olunmasını tələb elədik.
Bugünkü gündə işsizlik, güclüdür. Bax, bura gəlmişik, apellyasiya məhkəməsinə istəyir, o bir məhkəmələr olsun, ondan bundan borc alarlar. Bax, bugünkü günü birindən borc, ondan 5 manat, bundan 3 manat gəlmişik məhkəməyə. Məhkəməyə gəlib, məhkəmə düzgün keçirilmir.
Hikmət Həsənovun, Nəcməddin Sadıqovun, Zakir Həsənovun, Xanlar Vəliyevin, Teymur Məmmədovun və bir çox adların orada qeyd elənmiş şəxslər var ki, onların müavinlərinin hüquq idarəsi Elçin Əliyevgilin digərlərində, yəni bu işdə əl olan hər bir şəxsin cəzalanmasını tələb elədik və tezliklə tutulub həbs olunmasını tələb elədik. Bugünkü gün bundan qabaq keçirilmiş Cabir Qəhrəmanovgilin və Müsal Ələskərovgilin məhkəmələri çox qanunsuz keçibdir. Məhkəmələr bizi çox incitdilər. Bizim yol pulların vurulmasında çox maneələr yaratdılar.
Fuad Ağayevin Tətər Hərbi Bakı Hərbi Məhkəməsi necə qanunsuz keçirilirdisə, elə bu Bakı Apellyasiya Məhkəməsi o da qanunsuz keçirilir.
Yəni məhkəmə də hər dəfə gəlib başımızın altına yastıq qoyulur, deyirlər düzələcək, yaxşı olacaq, belə olacaq. Yəni bizi yola verməsinlər də.
0098 910 893 87 18.
Aram, aram, radio aram. Aram, aram, aram, radio aram.
Aram radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Heydər baba, heydər baba. İldirim la, rin la, da, anda. Selam olsun şevketize, elize. adın gəlsin dinizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram ünvanı Aram Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radiosu Fəzilət Səsi.
Danışır. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salam və salavat ilə bugünkü danışıq verilişinə start veririk. Mən Hüseyn Həşməti, Aran Radiosunun aparıcısı, sizin qulluğunuzdayam və bugünkü danışıq verilişini qulluğunuza təqdim etmək istəyirəm. Əzizlər, bugün yenə də stüdyoda hörmətli bir qonağımız vardır, Hacağa Məhəmmədi Rad cənabları. Hacağa, salam aleyküm, bizim verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olasınız, xoş günlərdə gələn inşallah, Allah sizdən razı olsun.
Hörmətlilər, hicab və örtük bəlkə buna görədir ki, qadınlara artıq dəyər verilsin. Pis baxışlardan, pis qəlblərdən, pis ürəklərdən, amanda qalmaqdan ötürü müsəlman qadınlar gərəklidirlər ki, özlərinə hicab saxlasınlar. Ancaq dönələr ayələrdə, hədislərdə və rəvayətlərdə hicaba və örtük məsələsinə işarələr olunubdur və bugünkü verilişdə istəyirdik ki, Hacağa Məhəmmədi Rad cənabları elə bizə rəvayətlərdən, hədislərdən hicab haqqında danışsınlar. Hacağa, bizə buyurun ki, rəvayətlərdə, ayələrdə və hədislərdə hicab haqqında necə söhbətlər olunubdur?
Bəli. Əl salam ədəb varımızdır, əziz və möhtərəm işlənlərimizin məhzəndən, xüsusi dini bacı qardaşlar ki, müntəzizdirlər. Bu cəhətdə inşallahırrəhman biz məhzərlərində olaq. Bir nüqtə ki, qabildir deməliyəcə və qabil insanların cəhətindən bizə yadıqar qalıbdır. O nüqtəni istəyirməzlərimi qulağına çəkməklə öz sözlərimizə və mozumuza bir start vurmuş olaq inşallah. Mozu hicab. İnsan fikirləşəndə görək ki, gəlib bunda xilası ola bilər, yəni qadınlar özlərin naməhrəm mənzərindən hifz eləmək. Onların, məxsusən o əşxası ki, onların ürəcində məxsus bir xəstəlik var, naxoşluq var, onlardan özün iraq saxlamaq və uzaq saxlamaq. Bu babda Əmir Əl-Möminin Əmiri Bəyan Əli ibn Əbi Talib Səlamullah Əleyhdən bir rivayət var. Buyurək ki, əgər Allah eləməsin, bir qadın özün örtük altına aparmaqda öz vəzifəsini düşünməyə, dərk eləməyə, mərifətinin az olmağının qabağında özün o həddə, o əndazədə örtük altına aparmayə, bürüməyə, hicabı murad eləməyə.
Bəli.
Xub, bunun müqabilində o ki, ürəcində xəstəlik var, naxoşluq var. Yəni, nə öz namusunun ərzişini dərk eləyə bilir, nə özgələrin namusuna ərziş qayıl ola bilir. Əgər o əşxas da bu qadını bu halda görsə, burada iki dənə yava mozu, bir dənə ondan yava mozunu nəticəyə çatdırır. Əmir Əl-Möminin ağa buri, bu qadın hicabı murad eləməməklə, özün örtük altına aparmamaqla və o kişi xaylağı, yava və narəva, nasəvab baxışığı ilə bir iş görəylər. O işi Əmir Əl-Möminin ağa belə tərif eləyir. Buyurək, o kişinin baxmağı və bu xanımın görüşməci. Eynən buna bənzəy. Elə bil ki, iblis irəcim, şeytan əleyhüllənənin tərəfindən bir zəhrili ox atılı.
Bəli.
və o ox hədəfə isabət eləyir. Buyurur, əgər o oxun yarası da yaxçı olsa, onun ki zəhri vardı, səmmi vardı, o səmmin əsəri qalacaq və getdikcə o isabət elədiyi yerdə artıq əsər icad eləyəcək. Buyurur, o elə bil ki, şeytanın məhsmum olunmuş bir oxudur, qoyulub çilli kəmanı atılıb və hədəfə dəyib, mürur zamanla onun yarası dərinləşəcək.
Bəli.
Və o səmmin, o zəhrin əsəri artıq olacaq. Ora müncər olacaq, həm baxanı giriftar eləyəcək, həm görükəni.
Bəli, və Hacıqa, demək ki, müsəlmanlardan başqa, İslam dinindən başqa, digər dinlərdə də, digər məmləkətlərdə də, məntəqələrdə də bəlkə hicab vardır. Bunlar hansı dinlərdilər? Onlarda necə təsirlər buraxıbdır hicab?
Bəli. Bir dənə məsələ ərz eləməliyəm əzizlərimizin məhzlərinə. Din mövzusu araya gələndə Allah tərəfindən gələn dinlərin hamısının əsli müştərəkdir. Yəni, əsli dində tamam ədyan ilahi dinlə. Bəli, müştərəkdir, iştirakat varlardır. Əgər istəsək hicabı Məsihiyyət dinində nəzərə alaq, görürük ki, Məsihiyyət dinində Allah əmr eləyən bir dindir. Əgər Yahudi dinində nəzərə alaq, görürük ki, Yahudiyyət də Allah tərəfindən gələn bir dindir.
Kökləri birdir.
Bəli, İslam Allah tərəfindən tərif olunmuş bir dindir.
Bəli.
Məsihiyyət ya Yahudiyyət də eynən o qayda qanunda Allahın tərifində yer salan bir dindir. Bunların necə əsli bahəmdir? Allahı birlikə qabul eləmək, peyğəmbərləri peyğəmbər bilmək, qiyamata yaqın hasil eləmək.
Bəli.
Fərində də elə iştirakat varlarıdır. Onlar da öz dinində hicabı həm dərk eləyiblər, həm başa düşüblər, həm də murad eləyirlər. Hədd əndazəsində bir-birinə müxtəsər təfavutu var. Amma o dinlərə beli bağlı olan kimsələr də özlərin hicaba mülzəm bilirlər və onlar da öz dinlərinin tərifi qədər hicabı öz aralarında murad eləyirlər. Əgər istəsək buna bir vazih nüqtə ərz eləyək,
bəli.
O əzləri ki, Məsihiyyət dinindədirlər. Cənab-ı İsa Ruhullah Səlamullah Əleyhi və Əla Nəbiyyinə Alafı Təhiyyət və Sənə ona tabi edilər. Bəli, süt günü ki, kilisaya gedirlər. Görürük, onların da qadınları kilisaya variz olanda bir parçadan istifadə edib başlarını tükün ondan bürüyeylər. Hətta ora o hecamdan variz olmağı özlərinə bir iftihar bilirlər. Və hər kəs bu nüqtəni murat eləsə, elə bil ki, ona dinə müqəyyəd olmaqda, dinə tabi olmaqda bir ərzişli gözlə baxırlar. Onlar da öz dinlərində hicabı bucur murad edirlər.
Və hər halda belə görünür ki, bütün dinlərdə, bütün ölkələrdə hicablı kimsə dəyərli və ərzişlidir. Niyə ki, yəqin bu kimsə özünə dəyər verir.
Bəli, qiymət verib.
Hacıqa Məhəmməd İrad və hörmətli dinləyicilər, əziz əməkdaşlarımdan, əgər siz icazə buyursunuz, bir qısa ara alaq və sonra qayıdaq söhbətlərimizə davam edək. Əzizlər, bir neçə andan sonra yenə də sizin qulluğunuzda olacaq. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə bir telefon bağlantımız olacaq və yenə də Hacıqa İbrahiminin söhbətlərini dinləmək istəyirik. Hacıqa, salam əleykum.
Salam əleykum və rəhmətullahi və bərəkatı. Mən də çox sevinirəm ki, inşallah bu gün sizin qonağınızam və sizin əziz dinləyənlərin qulluğunda hazıram inşallah.
Allah ömür versin. Hacı ağa, biz ötən verilişdə sizin qulluğunuzda olduq, sizin söhbətlərinizdən hicab haqqında fayda apardıq. Ancaq bilirəm ki, hicab haqqında İslamda xüsusilə sözlər, söhbətlər çoxdur və bildim ki, sizin də söhbətləriniz demək yarımçılıq qaldı. İstəyirdim ki, bugünkü verilişdə yenə də həmən söhbətlərinizin ardını, davamını sizdən dinləyək. Buyurun.
Mən də təşəkkür edirəm ki, mənə də fürsət yaratdınız ki, yarıda qalmış söhbətimi tamamlayam. Söhbətimin sonunda keçən proqramınızda belə dedim ki, biz əgər həqiqətən iddia edirik, xüsusən Azərbaycan xalqı ki, Həzrəti Əbu Abdullah Hüseynin davamçısı, İmam Hüseyn Aşiqi, Həzrəti Əbəlqəz Aşiqi, gərək bunların həyatından dərs alaq, gərək bunların övladının necə tərbiyə eləməyindən dərs alaq. Onlardan birini işarə etdim. Xanım Həzrəti Rüqəyyənin bütün Kərbəla müsibətinin atasına atam dərddən bir kəlamda xülasələşdi ki, atam mənim hicabımı dartdılar və hicabıma toxundular. İndi mən istəyirəm burada bir məsələyə toxunam. Bəzi vaxtlar görürsən ki, Azərbaycan özündə təbliğat aparırlar ki, ay bala, bu uşaq həddi buluğa hələ çatmayıb. Misal üçün, 3 yaşdan, 4 yaşdan, 5 yaşdan niyə bunun başına hicab bağlayırsınız? Amma halbuki biz Əhl-i Beytin həyatında da övladlarına verilən tərbiyədə bu hicabı görürük az yaşdan. Həm də biz əgər istəyirik bir şey mədəniyyət kimi uşağın zihnində yaransın, gərək onu yavaş-yavaş tədricən bu uşağa neynəyə bunu əməl etdirək və bu uşağı bu yolda məarifləndirək. Necə ki, uşaq mədrəsəyə getməmiş, onu baxçaya qoysunuz, uşaq məktəbə getməmiş, ona əlifbanı öyrədirsiniz, ona pis və yaxşını öyrədirsiniz. Demirsiniz, gedib orada öyrənər. Hətta pul verirsiniz ki, öncədən çox şeyləri bilsin ki, baş uca olsun ətraf insanların yanında. Bəs hicab da əgər bir xanım üçün Allah tərəfindən ən önəmli vacibdir ki, onun həyatının nişanıdır. Bəs o da gərək 7-7 yaşından maariflənsin, bu uşaq bu barədə hicabı taxmağı öyrənsin və çalışsın ki, bu cür geyimə adət eləsin və buna fəxr etsin. Amma qaldı ki, sən 9 yaşadan uşağı istədiyi kimi geyindir, hətta bəzi yoxda da o hətta çatır ki, hətta mən müminlərin belə övladların, qız övladların görürəm. 9 yaşadan, hələ o gün ki, hətta buluğa çatmayın, açıq-çatıq geyindirir, sabahısından deyir, bugündən gələk, məsələn, hicab çağacaq. Uşaq qəbul edə bilmir bunu. O, indiyə qədər bu cür çıxıb çölə, indiyə qədər bu cür məktəbə gedir. Amma elə yavaş-yavaş biz sağ-sağ evlərimizdən başlasak, istədiyi vaxtı başına hicab bağlayaq, istədiyi vaxtı ona hədiyə verək hicabına görə və istədiyi vaxtı onun bu cür gözəl olmağını ona xatırladaq, bu gözəl bir mariflənmə olacaq ki, vətənimizdə necə ki, həyalı analar yetişdirib, gələcəyimiz üçün də inşallah həyalı analar yetişdirsin. Bu məsələ çox mühim, əhəmiyyətli idi ki, mən buna toxundum, amma ayrı bir məsələ ki, hicab barəsində var.
Bəli.
Çoxları fikir edirlər ki, hicab insanı məhdudlaşdırır. Yəni, insanın azadlığını əlindən alır. Amma heç də belə deyil. Hər nə qədər bizim evimizin əşyası və yaxud aldığımız məhsul qiymətli olsa, ondan istifadə qanunlar artır. Misal üçün, insan aldığı 5-10 min dollarlıq maşınla 100 min dollarlıq maşın arasında nə qədər fərqli var? Nə qədər ondan istifadəyə məhdud? Hər yağı tökmür, hər benzini tökmür, hər yerə sürmür. Yağışın üstündə qoymur çox qalsın, yağışın altında və yaxud günəşin altında. O qədər buna həssasdır. Niyə? Axı bu qiymətlidir. Və yaxud bahalı telefonuna nə qədər həssasdır ki, yerə düşməsin, sınmasın. Onun qabı var, onun bir şey var, üstünə vurur, zərbə buna dəyməsin. Bütün o tədbirləri görür. Niyə? Onu ucuz telefonda tədbiri görmür. Axı onun qiymətli olduğunu bilir. Yəni, əgər bir şey qiymətlidir, onu istehsal edən tərəfindən də ona qanunlar yazılıb ki, onun qiymətli olduğu aradan gedməsin. Hicab da bizim qiymətli xanımlarımızın qoruyan bir amildir, onları dəyərləndirən bir amildir. Bugün əgər Qərb Avropa, Azərbaycanda və müsəlman ölkələrində hicabı bir məhdudiyyət kimi təbliğ
Devlet mallarının ölçülerinde kadın artık satışa çıkarılır. Bari. Kadın artık reklam için, heveslere cevap vermek için, şehvetleri öldürmek için bir amule çevirilir. Her şey işte çok satılsın, kadından istifade edilir. Her bir kondarma mahsulü reklam elemek istemek için kadından istifade edilir. Ama İslam bu cürdür. İslam kadını güle benzedir. Ve ondan necə ki muhafizət gerek bağıban, bu güldən eləsin, kadından da özür muhafizət edir. Ve bu cür bunu gerek hanımlarımız dərk etsinler ve bilsinler. Ama axırıncı mesele de budur ki, hicab, axırlı hanım gerek əməlləri de hicaba uygun olsun. Yani öyle olmasın ki, hicab takıram. Ama naməhrəmlə çatdaşıram, naməhrəmlə qeyri-zəruri danışıqlar, gülməklər. Bu hicab bir var, batini hicab, mənəvi hicab, bir var zahiri hicab. Yəni zahiri hicabla gələn xanımlar gərək çalışsınlar ki, Hazreti Zeynəbin, Hazreti Zəhranın yolunu öz əməllərində və baxışlarında da görsətsinlər ki, bu kamil hicabı rəayət edən xanımların sırasında inşallah daxil olsunlar.
Bəli, Hacağa İbrahim'i minnettarım ve buna göre ki bugünkü verilişte de bizim qonağımız olduğunuz telefon bağlantısı vasıtasıyla yine de teşekkür ederim ve növbəti verilişlerde yine de sizin qulluğunuz olacak.
Ben de sizden teşekkür ederim inşallah, Allah razı olsun.
Allah ömür versin. Hörmətli dinleyiciler, birlikte Hacağa İbrahim'in tövsiyelerini, söhbətlerini dinledik ve bizim verilişimizin hala devamı vardır. Bizden ayrılmayın.
Sosyal, siyasi, medeniyet danışıklar. Aran Radyosu. Danışıqda. Haftanın önemli ve ahemiyyatlı olayları haqda danışıq. Telefon bağlantıları. Stüdyoda ekspertlerin sözleri danışıqda. Danışıq. Aran Radyosu'nda. Danışıq Aran Radyosu'nda.
Hörmətli dinləyicilər, birlikdə telefon bağlantımızı da dinlədik və indi qayıdaq stüdyoya və Hacağa Məhəmməd İrad cənablarından istəyək ki, Hacağa Məhəmməd İrad, bizim üçün yenə də hicab haqqında olan rəvayətlərdən söhbət edin.
Bəli, bir nüqtə əzizlərimizin məhzərində ilə hicabla irtibatda mətrəh eləməliyik. Zahir qəziyyədə Həzrət Əmir Əl-Muminin salamullah əleyh buyuruyor bu kəlməni.
Bəli.
Amma elə bil ki, sair imamlarımızda bu sözü araya çəkiblər. Dedisən, ərzişlidir bu söz, qiymətlidir. Buyuruyor ki, tamam insanlar arasında, məhrəm, naməhrəm olsun da, qabağa gələn müşküllərin əvvəli haram baxışıqdan başlanır. Haram baxışıqdan başlanır. Müsəlləmdir, bu haram baxışığın əgər sükun olduğu yeri, dayandığı yerdə haram olsa, orada ən əvvəl müşkül, əsası bir müşkül qabağa gəlir. Yəni, bir haram baxışıq bir kişinin tərəfindən və hecabı murad eləməmək də bir qadının tərəfindən. İkisi bir yerdə baş versə, onun dalıcan buyuruyor ki, tamam fitnələr, tamam şeytanın insanlara qazdığı quyular özün görsədik və insanlar onda giriftar olay. Əmir Əl-Möminin ağa bu sözün təyidində əl aparı Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmin damən kibriyasına və Peyğəmbərdən bizə bu məxsus mövzuda artıq izahat bağışlayı. Xəbər alı Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmdən ki, ya Rəsulallah, aya bu hicab mövzusun biz elə tamam insanlarla murat eləməliyik, ya hamının gözünə bunu çəkməliyik. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm fərmayış buyuruyor ki, yox, Allahım mənə buyurdu, ya Peyğəmbər, bir deyə hicab mövzusun demə,
bəli,
hicabdan onlara söz açma. Niyə? Onlar hicab barəsində biləcəkləri, fəhmləri, şuurları kafi qədər onlara köməkçidir. Yəni, onlar ərzişi hicabı bilməklər ki, sən onlara hicabdan söz deyəsən,
nə qədər deyəsən, fikirləri onlara çatmayacaq.
Çatmayacaq. Buyur, məxsusən bir də ərəblərdən badiyənişinlər ki, çöldə azad yaşayışları vardı. Və bir dən də Allah Teala belə tərif edir. Buyur ey, vəxti ki, sən ona söz dedin, sözün haqına haqlığın qoyacaq kənara, amma onunla inad məqamına gəlməyi çəkəcək araya. Elə ki, bunlara sən hicabdan söz açdın, dayıca artıqraq bir hicablığa tərəf özlərin soğuq verərlər. Yəni, bəd hicab olmağa göylləri olar, ancaq hicab barəsində söz işitməyə göylləri olmaz. Allah Teala buyurur ki, ya Rəsulallah, lazım deyil bunlarla hicab məqamında söz deyib danışasan, hicabı bunlara tanıtdırmaq məqamına gələsən. Hicabdan o adamlara deginən, danışınan, söz asginən, hicabın qabağında nə həddə ərziş ələ gətirirlər, onu bilələr. Bilənə söz asginən, ya Rəsulallah, o adam ki, bu qayda qanunu dərk eləmək, fəhm eləmək, onları heç hicabdan demə, danışma.
Bəli, və hacaqa, gələk müasir çağlara. Tarix boyu elə bu sual, bu sorğu olubdur ki, hicab aya gərəklidir, niyə gərək ola? Ancaq müasir çağda xüsusilə qərb dünyası çoxlu çalışır ki, həm qərb dünyasında yaşayan müsəlmanlar və həm də elə İslami ölkələrdə hicabı aradan aparsın. Müxtəlif demək əməllər ilə, müxtəlif işlər ilə çalışır, fəqət hicabı qadınlara aradan götürsün. Niyə?
Bəli. Niyəsi burdadır, Cənab-ı Heşməti? Qərb ölkələrində bunu artıqraq başa düşüblər. Görəklər, insanlar elə ki, özlərinə gərək azadlıq qoyuluq ixtiyarlarında baxırlar, görəklər, Allah tərəfindən gələn qayda qanun, hala adı dindarlıq olay olsun, hicab olay olsun, örtük olay olsun, hamının xeyrinədir.
Bəli.
Elə ki, baxırlar, bunu dərk eləyirlər, görürlər, buna, bu qayda qanuna əməl eləmək bizim xeyrimizədir, özü-özünə üz gətirirlər İslama tərəf, hicaba tərəf, örtükə tərəf. Məxsusən, çox səy eləyirlər buna ki, xanavada molusun öz aralarında hifz eləsinlər. Yəni, dədə, nənə öz yerində olsun, oğul, qız öz yerin təşxis versin, hətta damad, gəlin öz caygahını təşxis versin.
Ailə demək ki, çərçivəsini saxlasın.
Bəli, bu mozunu yekunləşdirməyə xatir, bunlar xanavadənin dağılmamağına da səy eləyirlər ki, köməkçi olsunlar, xanavada hifz olsun. Qərb-gəra insanlar, ya onlar ki, hər nəyi maddiyyatda xilas eləyirlər, ya bu işləri öz zərərlərinə görürlər, məxsusən onlar ki, arayışı vəsaildən çoxlu faydalar aparırlar, ya xanavadənin bir-birinə dəyməkdən istifadə aparırlar, onlar səy eləyirlər ki, əvvəl qayda qanun ki, bir xanavadiyə gərəkdir, onu pozsunlar, xanavadəni aradan aparsınlar, ondan sonra bunlar ki, hecaba üz gətirirlər, örtücə üz gətirirlər, bunları öz etiqatlarında, əqidələrində sustasınlar və bunları nisbət bu mövzuğa bir əlaqə saxlasınlar. Niyə ki, onlar görəklər, əgər biz bu işlərin qabağında dayanmasıq, get-bə-get İslama üz gətirən, hicaba örtücə əlaqəmənd olub üz gətirən, xanavadiyə ərziş verib və xanavadiyə üz gətirənin teydadı artacaq və onların teydadının artmağının mənası budur ki, Allah dini insanların arasında dediksən, geniş vəzdə yer salacaq. Ona binaən biz baxıb görürük ki, qərb ölkələrində vaqiən bundan inad üzrünə düşmançılığa başlayıblar.
Və bir müsəlman qadının indiki çağda, demək bu inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etmiş dünyada borcu nədir hicab haqqında?
Bəli. İndi müsəlman qadınlarına burada iki dənə vəzifə var.
Bəli.
Bir vəzifə özünə ərziş verməkdə, özün örtücəsini aparmaqdadır. Bu, özünə mərbuddur. Yəni, buna özü ixtiyar varadır. Murad eləsin ya eləməsin. Əlbəttə, bunun ərzişin qiymətini bilən hətmən ki, özün örtücəsini aparacaq. Amma bir baxımdan bir dənə müsəlman qadın ayrı dindarlara gəlib çatanda elə bil, məxsus bir vəzifəsi var. O vəzifə ibarətdir bundan. Hər bir müsəlman qadın öz dininin gözəlliyin gərək özgələrin də gözünə çəkə. Deyək ki, mənim dinimdə bu qayda qanun vardır. Məni örtük altına aparıq, mənim ərzişimi yuxarı aparıq. Mən özümü örtük altına aparmaqla istəyəm, sən də biləsən ki, sənin də qiymətin var. Sənin də ərzişin var. Sən də əgər gəlsən örtük altına, Allah bu ərzişi sənə də bağışlamalıdır.
Bəli, və hörmətli dinləyicilər, istəyirdim ki, əziz əməkdaşlarımdan bir fasilə alaq verilişimizdə və bir nisandan sonra qayıdaq sizin qulluğunuzda olaq. Əzizlər, hələ bizdən ayrılmayın. Aran Radiosunun efirindən əzizlər danışıq verilişi yayılır. Hacıqa Məhəmməd İrad, gəlib çatdıq verilişimizin demək son bölümünə. Mən istəyirdim ki, bugünkü verilişimizdə olan söhbətlərimizi yekunlaşıraq və qısaca olmuş olsa da, əgərsə bir söhbətləri vardır ki, qalıbdır və gərəkli bilirsiniz ki, hicab haqqında, örtük haqqında, İslam baxımından buyurasınız, buyurun biz sizi dinləyək.
Bəli, mən söhbətlərimizin bu məqamında istəyəm tarixə bir ələtə yolaq.
Bəli.
Və görək ki, bizim dinimiz və dini qabul eləyənlərimiz hicab mövzusu ilə tarixdə necə bir ərziş özlərindən tarixdə yadqar qoyub gediblər. Buna bəhanə qərar verməklə bir baxışığımız olsun məxsusən vaqiə Kərbəlaya. Həzrəti Əbadillah Hüseyn əleyhissalam vəxti ki, düşmanla sözü qutardı, iş müharibəyə çəkdi və bunlar iddialarının teydadlarının az olduğuna xatir və düşmanın çox olmağına xatir məğlub oldular zahirdə.
Bəli.
Amma əsli qəziyyədə Həzrəti Əbadillah Hüseyn əleyhissalam elə bil ki, hicab dərsin, örtük məktəbin yerində qalanlara çox gözəl vəcidə, çox ali bir vəcidə təhvil vermişdi. Ona binaən görürük ki, Həzrəti Zeynəb salamullah əleyhə və onun ərzişli və ehtiramlı bacısı və onunla yiyəsiz qalan qadınlar o qalib gələn düşmanın qabağında əvvəl iş onların gözünə çəkilər, özlərin ixtiyarlarında olan parça ilə örtüc altına aparmağı hər nədən vacib sayırlar.
Bəli.
Bu nüqtədə əgər inayət ola, görürük ki, nə qədər dünya malı var idi ixtiyarlarında, zivəralat var idi, cəvahirat var idi. Onun hamısından əl götdülər, ancaq hicab mövzusundan əl götürmədilər. Və burada doğrudan müsəlmanların gözünə çəkməli bir mövzu var. Bunlar bir mərhələ Kufədə əsir olmaqlığı, ikinci mərhələ Şamda əsir olmaqlığı və qolu hamının gözünün qabağında qabul elədilər. Amma elə ki, bunlar varid oldular qanlılar evinə, məxsusən Yəzidin dudumanına.
Bəli.
Yəzid baxıydı bir caygahdan. Baxdı, gördü bir qız özün çox səy ilə örtük altına apara. Çox səy bunadır ki, özün hicab altına apara. Oradan xəbər aldı. Bu qadın, bu qız xaylağı kimdir? Bir bilə özün zəhmətə salıq, ta özün örtük altına aparsın.
Bəli.
Dedilər ki, bu Həzrət Əbadullah Hüseyn əleyhissalamın qızıdır. Binami Fatimə, adı Fatimə Səlamullah əleyhadır. Oradan uza səslə səsləndi, kimdir bu cürəti eləy? Qardaşları, əmiləri, atası, famililəri, hamısı, arxa duranları, arxa çıxanları, hamısı qətlə yetirilib, bu yalqız qala-qala hələ burada da örtükdən əl çəkmir.
Bəli.
İslamın qayda qanunun qabağı aparmaqdan əl çəkmir. Bir belə zəhmətlə özün qanlılar evində örtük altına aparmaqda. hicab altına aparmaqda istəy deyə ki, əgər bizim arxa duranlarımız ölübdirsə, biz onlardan aldıqlarımızı tərk eləməyəcəyik və hicab məsələsin orada da çəkdi araya ki, vaqən burada niskilli sözlərin yeri var, amma istəmir dini baz qardaşlarımız Allah eləməmişkən incik düşələr, onlardan göz örtük. İstəydim bunu sabit eləyəm ki, hecaba müqəyyəd olan, hecabı qabul eləyən nə günə qalsa da hecabdan əl çəkməz. Və hecabı qabul eləməyən nə qədri qudrət də tapsa, yenə də qabul eləməyəcək və Allah Teala ilə bunların barəsində Peyğəmbərə buyurur ki, ya Rasulallah, bunlarla hecab barəsində çox gedişmə. Çünki bunlar hecabın ərişini bilmirlər. Hecabın ərişini ilə o bilir ki, qardaşları, atası, əmiləri gözünün qabağında şəhid oldu, ancaq onlar hecabdan əl götürmədilər.
Minnətdaram Hacağa, demək verilişimizin son dəqiqələrini bərəkətləndirdiniz. Kərbəla hadisəsi ilə əlaqədar olan söhbətləri ilə. Hər halda minnətdaram yenə də ki, bizim verilişimizdə hazır olduz. Sağ olun sizinlə və hörmətli dindaşlarımızla, əziz dinləyicilərlə də verilişimizin bu son anlarında vidalaşmaq üzərindəyik. Əzizlər, növbəti verilişlərə kimi sizinlə də sağollaşıram və sizdən iltiması dua varımdır. Hələlik, əzizlər.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. İran prezidenti dünya ölkələri ilə əlaqələri gücləndirmək İranın beynəlxalq qurumlardakı nümayəndələrinin ən önəmli missiyalarındandır. İngiltərənin İrana qarşı planlaşdırılmış iddialarını İranın Xarici İşlər Nazirliyi qəbul edilməz bildirib və Türkiyə prezidenti Türkiyə-Azərbaycan sülh və əminamanlıq tərəfindədir. İndi isə daha ətraflı. Dünya ölkələri ilə əlaqələri gücləndirmək İranın beynəlxalq qurumlardakı nümayəndələrinin ən önəmli missiyaları və vəzifələrindəndir. Prezident ölkənin imkanlarını tanıtdırmaq, dünya ilə iqtisadi, siyasi, mədəni, elmi əlaqələri gücləndirmək, maneələr yaradan qaldırmaq və xarici ticarəti asanlaşdırmaq məqsədi ilə infrastruktur təmin etmək üçün səy göstərməyi ölkəmizin beynəlxalq forumlarda müxtəlif ölkələrdəki nümayəndələrində və səfirlərinin ən mühüm missiya və vəzifəsi adlandırıbdır. Məsud Pezeşiyan dünən çərşənbə günü ölkəmizin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Viyana, Nikaragua və Slovakiyadakı mənzil qərargahındakı yeni nümayəndələri və səfirləri Rıza Nəcəfi, Ramin Zari və Mərziyə Əfxəmi ilə görüşündə deyib, ümidvaram ki, sizə tapşırıqların və üzərinizə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində səyləriniz səmərəli olacaq. Prezident Pezeşiyan 14-cü dövlətin dünya ölkələri ilə bütün sahələrdə əlaqələri gücləndirmək niyyətində olduğunu diqqətə çəkib. Bu görüşdə Rıza Nəcəfi, Ramin Zari və Mərziyə Əfxəm də İranın beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrin son vəziyyəti, habelə onların ezamiyyətdə olduqlarını ölkədə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin səviyyəsi barədə doktor Pezeşiyana şərh ediblər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqay İngiltərə rəsmilərinin İran İslam Respublikasına qarşı İranın bu ölkənin milli təhlükəsizliyini təhdid etməyə çalışması ilə bağlı iddialarını əsassız hesab edib, onları İrana və Qərbi Asiya regionuna qarşı qeyri-konstruktiv yanaşmalara son qoymağa çağırıbdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqay əlavə edib, İngiltərə şüurlu şəkildə, hansı ki, hazırda da anti-İran terror qrupları və ünsürlərinə ev sahibliyi etmək və onlara dəstək vermək imkanını əldən vermir. Bəqay İngiltərə rəsmilərinə tövsiyə olaraq deyib ki, İran İslam Respublikasına qarşı durma siyasətləri və əsassız ittihamlarda israr etmək əvəzinə İran xalqına qarşı yanlış siyasətlərindən əl çəksinlər, terrorizmi təşviq və təbliğ etməyi dayandırsınlar. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyə və Azərbaycan sülh və təhlükəsizlik tərəfində dayanıblar. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan ötən gün Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə videokonferansda İğdır-Naxçıvan təbii qaz boru xəttinin istismarı mərasimində deyib. O, əlavə edib, iki ölkə arasında əlaqələr müdafiədən tutmuş ticarətə qədər bir çox sahələrdə daima inkişaf edib. Bu əməkdaşlıqlar arasında enerji sektorunun ön sırada olduğunu da diqqətə çəkib. Ərdoğan, Bakı və Ankaranın sadəcə sülh, əməkdaşlıq istədiyini vurğulayıb. Bunu ifadə etmək istərdim. Türkiyə və Azərbaycan sülh, əminəmanlığın, firavanlığın tərəfindədir. Regionumuzda sadəcə sülh istəyirik. Əməkdaşlıq istəyirik, birlikdə inkişaf etmək istəyirik. İnşallah, bundan sonra regional sülhə, rifaha və əminəmanlığa yönəlmiş hər cür layihələr birlikdə həyata keçirmək əzmindəyik. Qeyd edək, İğdır-Naxçıvan boru xəttinin rəsmi açılış mərasimi başa çatdıqdan sonra iki ölkə başçısı xüsusi danışığa keçiblər. Amerika Ukraynadan üst çevirməklə sübut etdi ki, bu ölkənin üzərində hesab açmaq mümkün deyil. Bu barədə ekspertlər də belə fikirdədilər ki, Trumpun Zelenskini Ağ Evdə təhqir etməsi bunu açıq şəkildə göstərmiş oldu. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Ukrayna Rusiya arasında müharibə 3 ildən çoxdur ki, davam edir. Ukrayna bu müharibə dövründə qərb ölkələrindən xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından hər tərəfli şəkildə silah baxımından dəstək alır. Nəhayətdə rəsmi Vaşinqtonda dövlət dəyişilməsi nəticəsində müharibə də başqa bir mərhələyə daxil oldu və yenicə seçilmiş prezident Donald Trump Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı müharibəni sona çatmasını tələb etdi və Ağ Evdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşdü. Bu görüş zamanı qalmaqal yaşandı. Siyasi ekspert Rizvan Hüseynov bildirir ki, Donald Trumpın Ukrayna prezidenti qəzəblənməsinin əsas səbəbi Joe Biden, oğlu Hunter Biden rüşvətxorluqla bağlı işin Ukrayna daxilində Zelenski tərəfindən baxılmasına imkan verilməsindən irəli gəlir.
Trump, amma burada bir başqa şəxsi çalarlar da var. Bir il bundan öncə hələ Amerikada seçki kampaniyası başlayanda Trumpın tərəfdarları müraciət etmişdi həm açıq, həm bağlı kanallardan Zelenskinin ətrafına və özünə ki, Biden, o vaxtki prezident və onun oğlu Hunter Biden-la bağlı bəzi xoşa gəlməz fayllar var idi Ukrayna ilə bağlı. Rüşvətxorluq, korrupsiya, siyasi qalmaqal. Amma Zelenski o vaxt imtina etdi bu məsələdə hansısa bir əməkdaşlığa getməyə və indi də onun acı cəfasını çəkir. Yəni, biləsiniz ki, bu şəxsi faktorda öz rolunu oynayır və Trump acığı çıxır. Amma reallıq da odur ki, Trump bir qırağa, amma Amerikanın siyasi maraqlarında Ukrayna mühüm bir rol oynayır. Baxmayaraq ki, Trump deyir ki, mənim üçün heç nədir, nə Avropa, nə Ukrayna. Bu bir sözlərdir. Yəni, çalışır Trumpın sözlərinə yox, son olaraq hərəkətlərinə. Hətta bəzi vaxtı deyirlər, gic-gic danışır. Məsəl üçün, qəzaz olağından deyir, hamı köçməlidir və s. və illaxır. Bu bunun bir siyasetidir. Yani demişim bu hafta kitap da yazıp ki bunun üsulu budur. Ama son olarak burada bir oyun gelir. Yaxşı polis, pis polis oyunu gelir. Yani sanki istintak. Bu istintakta fikir verirsiniz Rusya ile bağlı yaxşı polis ABŞ'dısa, Ukrayna için ABŞ pis polisdir.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ukraynadakı münaqişə ABŞ və Rusiya arasında proksi müharibədir. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Mark Rubio Fox News telekanalının efirində deyibdir. Donald Trump hesab edir ki, bu uzun müddətdir davam edən və çıxılmaz vəziyyətə düşmüş bir münaqişədir. Düzünü desək, bu nüvə dövlətləri arasında proksi müharibədir. Ukraynaya kömək edən ABŞ, digər tərəfdən isə münaqişə tərəfi Rusiya buna son qoymalıdır, o bildirib. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 10, Təbriz 5, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 2, Biləsuvar 6, Astara 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə 9, Lənkəran 9, Naxçıvan və Şuşada 0 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:52 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı da 18:52 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Aran Radiosunun stüdyoda Şaban Cahan deyidədir. Bugünkü görüşümüzə istərdik ki, Azərbaycanın politoloq Rövşən Noruzoğlunun həbsxanada dünyasını dəyişməsindən danışaq. Niyə o həbsxanaya getmişdi, səbəb nə idi, dəlillər nə idi? Vaxta söhbətimiz olacaq. Başqa bir jurnalist açıqlama vermişdir, ümumiyyətlə, qərbi tərifləyən İsrail-Azərbaycan əlaqələrini müdafiə edən şəxs kimi tanınmış jurnalist Enullah Fətullayev açıqlama vermişdir. O deyir ki, dünyanın ən böyük şəri elə Amerika və sinuslər imiş. Biz də İranı qınayırdıq. Az sonra təfərrüat ilə. Ötən gün bir xəbər yayıldı. Azərbaycanda tanınmış politoloq Rövşən Noruzoğlunun dünyasını dəyişməsi ilə bağlı diqqət çəkən məqam onun həbsxanada dünyadan getməsi oldu. Niyə həbsxanaya salınmışdı? Niyə belə bir tanınmış şəxsiyyət, siyasi ekspert son illər ərzində həbs olunmuş? Səbəb nə idi? Onda qeyd edək ki, Rövşən Noruzoğlu hər zaman İranla Azərbaycan əlaqələrindən danışırdı. İranla Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmlənməsi yolları haqqında öz fikirlərini söyləyərdi və bizim verişimizdə də Aran Radiosu proqramında da iştirak edərdi telefon vasitəsilə hər zaman və öz fikirlərini bildirərdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun professoru, beynəlxalq terrorçuluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin keçmiş direktoru idi Rövşən Noruzoğlu. O, həbsxanaya salınmış son illər ərzində və həbsxanada da dünyasını dəyişibdir. Rövşən Vəliyev Noruzoğlu 2023-cü ildə Başı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 6 il azadlıqdan məhrum edildi. Professor Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə ittiham olunmuşdu, lakin onun həbsinin siyasi motivlər əsasında həyata keçirilməsi barədə bir çox dəlillər var. Birincisi, 2020-ci ilin sentyabr ayında Yurt TV-nin efirində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə bağlı dedikləri həbsinə əsas yaratmış ola bilərdi. İkinci səbəb, mərhum politoloq İran-Azərbaycan əlaqələrini daim müdafiə edirdi, onun inkişaf etdirilməsini istəyirdi və qeyd etdiyim kimi dönələrlə ötən illər ərzində bizim proqrama qoşulurdu, söhbət edirdik, bütün dinləyicilərə öz fikirlərini çatdırırdı, necə iki ölkə arasında əlaqələri möhkəmləndirmək olar. Həbsin üçüncü səbəbinə gəlincə, Rövşən Noruzoğlu bir qayda olaraq Hizbullahı da müdafiə edirdi. O, 2016-cı il martın 31-də demişdi ki, Hizbullah Livan torpağına göz dikənlərin, IŞİD terror təşkilatı kimi baş kəsənlərin və zalimlərin qarşısında dayanmışdır. Bir sözlə, Livan Hizbullahı Haqq və Ədalət Partiyasıdır. Bu faktın özü tanınmış alimin İsrail rejiminin sifarişi ilə həbs olunması versiyasını ortaya çıxarır. Rövşən Noruzoğlu bəlkə də yaxın şərqdə antiterror əməliyyatlarının əfsanəvi sərkərdəsi General Şəhid Qasım Süleymanı ilə bağlı yazdığı kitaba görə kimlərinsə qəzəbinə tuş gəlmişdi. Şərqin dahi generalı Hacı Qasım Süleymanı haqqında yazılmış şəhadətini gözləyən şəhid adlı əsərin müəllifi Profesor Rövşən Noruzoğlu açıqlamasında demişdi ki, Azərbaycanda General Hacı Qasım Süleymanının güclü və çoxlu tərəfdarları vardır. Onun bu açıqlaması heç şübhəsiz ki, Sinus rejimi səfirliyinin diqqətindən kənarda qala bilməzdi. Beləliklə də alim 6 illik həbs həyatının 1 il yarımını başa vurduqdan sonra haqq dərgahına qovuşmuşdur. Allah rəhmət eləsin, Rövşən müəllimə qeyd etdiyim kimi dönələrlə bizim verişimizə qoşulurdu. Onun açıqlamalarından bir neçə dəqiqəsini dinləyək, sonra yenə qayıdacaq.
Təhlükəsizlik xidməti Heydər Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi adında fərmanı imza atıb, bir nömrəli fərmanı olub onun. Onun üçün dəyişmək lazım idi. Kim elədi bunu? Niyə dəyişdik bunu? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin adı qayıtmalı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sözü sıradan çıxmalı və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi öz şərəfini, ləyaqətini almalıdır. Ad böyük bir məsələdir. Ad şərəfdir, ad ləyaqətdir, ad hünərdir, qeyrətdir, igidlikdir, cəsarətdir. Bütün bunları Heydər Əliyev rəhmətli qoydu da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Daha onun naziri, nazirliyindəki müəyyən adamlar xəyanət edibsə, o nazirliyin digər əməkdaşları nə dəxil var?
Rövşən Noruzoğlunun səsini eşidirdik. O zaman-zaman açıqlama verirdi İranla Azərbaycan əlaqələri haqqında, Hizbullah haqqında, ümumiyyətlə İslam dünyası məsələlərlə çox maraqlanırdı və bu fikirləri də açıq şəkildə efirlərdə səsləndirdi. O cümlədən bizim efirimizdə, Aran Radiosu efirində dönərlərlə bizim proqramda telefon vasitəsilə iştirak edirdi. Allah rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə belə bir şəxsiyyətlər, yəni Azərbaycanda İran-Azərbaycan əlaqələrindən danışanlar, həqiqəti dilə gətirənlər müəyyən siyasi idarələrin qəzəbinə tuş gəlirlər, onlar şərcləyirlər və saxta ittihamlarla həbsxanaya atırlar və sonlar da belə olur. Ya həbsxanada həyatlarını itirirlər, ya da ki, baykot edilirlər tamamilə siyasi səhnədən, mediadan kənarlaşdırılırlar. Amma həqiqətlər gec-tez üzə çıxır. Bu həqiqətləri xalqdan gizlədənlər sonda məcburiyyət qarşısında etiraf edirlər. Azərbaycanlı məşhur jurnalist Zeynullah Fətullayev son günlər ərzində şok bir paylaşım etmişdir. O deyib ki, dünyanın ən böyük şəri elə Amerika və Sinuslər imiş. Azərbaycanlı araşdırmaçı jurnalist ABŞ və Sinus İsrail rejimini dünyanın ən böyük şər rejimləri adlandırıbdır. Zeynullah Fətullayev öz Facebook paylaşımında yazır ki, Amerika Ukraynaya çağırış etdi. Ərazilərinizi Rusiyaya təslim edin, təslim olun, işğal ilə barışın. Ondan sonra təhlükəsizlik qarantiyası olacaq. Ay şərəfsizlər, bundan sonra sizə kim inanacaq? Tarixdə ən böyük xəyanətə imza attınız. Ən dəhşətlisi odur ki, Amerikada hamı susub. Hani etiraz səsləri? Obama, Bush, Biden, Harris, demokratlar... müxaliflər, senatorlar, ziyalılar, hüquq müdafiəçiləri niyə etiraz etmirsiniz? Hanı Human Rights Watch və ya Freedom House niyə müqavimət göstərmirlər? Elula Fətullayev yazısının sonunda fikrini bu cümlələrlə tamamlayıbdır. Dünyanın ən böyük şəri ilə Amerika sinüslər imiş, biz də İranı qınıyırdıq. Elula Fətullayev bu sözü deyir Azərbaycanda. Tanınmış məşhur jurnalist, deməli bunlar ötən illər ərzində Amerikanı və sinüs İsrail rejimini müdafiə edirdilər Azərbaycanda. Bu proses indi də davam eləyir. Hakimiyyət dairələrində, siyasi dairələrdə, qərb yönlülərdə sinüsləri İsrail rejimini Azərbaycana bir dost kimi göstərirdilər. İndi də bu davam eləyir, amma hərdən bir belə bir etiraflar da səslənir. Zaman zaman Rövşən Noruzoğlu kimi şəxsiyyətlər İranla Azərbaycan əlaqələrinin genişlənməsini müdafiə edəndə bu kimi jurnalistlər etiraz edirdilər. İranı Ermənistanın dostu kimi göstərməyə çalışırdılar. Deməli, Azərbaycana qarşıdır onların fikrincə. Amma bu iddialar bu günləri nəticəsiz qaldıqda belə bir acı həqiqətlərlə yekunlaşır. İranı qınayanlar, anti-İran təbliğatı yapıranlar.